Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția și stăm de vorbă cu Adrian Majuru. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bun revenit, vedeți, mi-am păstrat același sacou, de urmare... Temele vor fi în continuare interesante, sunt convins de asta.
Da, vom continua discuția pe care am pornit-o data trecută. Pentru cei care nu au fost alături de noi, aș vrea să le spun câteva cuvinte despre dumneavoastră și să le spun că de 6 ani aveți grijă de o bună parte din istoria capitalei, fiind directorul Muzeului Municipiului București, care administrează 20 de imobile, muzee și case memoriale, inclusiv Palatul Șuțu, Casa Filipescu Cesianu, Observatorul Astronomic, Palatul Voievodal, Curtea Veche. De asemenea, ar trebui să le reamintim prietenilor noștri că sunteți cunoscut publicului larg pentru lucrările de istorie publicate în ultimii 15 ani, dar și sunteți și autor al unor volume de proză scurtă. Iar în 2019 ați primit premiul Academiei Române înmânat de însuși președintele Academiei Române Ioan Aurel Pop, împreună cu academicienii Răzvan Teodorescu și Dan Berindei, pentru care vă felicităm și suntem foarte onorați că vă avem alături de noi la lecția de viață. Pentru cei care au fost data trecută, le mulțumim că au curiozitatea de a sta de vorbă în continuare cu dumneavoastră, așa cum am pus tema emisiunii. Iar pentru cei care nu au fost alături de noi, le reamintesc că pot să vadă în prima parte a discuției noastre un tablou al istoriei, un tablou pe care dumneavoastră ni l-ați creionat ca să înțelegem mai bine despre și să cunoaștem care au fost măsurile luate împreună cu tratatul de la Trianon, care este importanța lui și sunt lucruri pe care orice tânăr ar trebui să le cunoască, drept pentru care cei care nu au fost alături de noi data trecută, îi așteptăm să ne urmărească pe site-ul Speranța TV sau chiar pe pagina emisiunii Lecția de Viață, unde pot găsi prima parte a discuției noastre și pot afla mai multe despre tabloul acesta istoric pe care dumneavoastră ați avut amabilitatea să ni-l creionați în emisiunea de data trecută. Vorbeam de asemenea de faptul că în perioada pandemiei, Muzeul Municipiului București și-a făcut update-ul și cumva a venit în întâmpinarea publicului cu tot felul de idei, tot felul de sugestii, astfel încât publicul interesat să nu ducă lipsă și să nu simtă cumva perioada aceea destul de dramatic, să-i spunem așa. Ați venit cu articole, ați venit cu filmulețe, cu documentare, ați venit cu tot felul de lucruri, astfel încât să le spuneți oamenilor, suntem aici, trecem prin aceeași perioadă grea, dar nu sunteți singuri. Și noi suntem aici și încercăm să facem față perioadei respective. Aș vrea să vă întreb, continuând puțin discuția apropo de partea aceasta cu muzeul, care sunt principalele atracții ale instituțiilor pe care le conduceți la momentul acesta?
Sunt atracții ascunse. De urmare, bine, când întâlnești o fată, e o atracție pe care încerc să o descrii. Că mintuiești tu ceva, sunt tot felul de arome, știi, și gânduri pe care ți le faci, dar trebuie să o descoperi. Drept urmare, despre asta este vorba și cu muzeele noastre. Dacă mi-l observat astronomic, poți descoperi o stea nouă pe cer, căci sunt telescoape acolo și sunt și conferințe interesante ținute de colegii noștri. Acolo este și biblioteca Muzeului Municipiului București, într-un sediu nou, foarte modern amenajat și unde poți lectura. Dacă vrei să-l cunoști pe doctorul Minovici, medicul legist de altă dată și un aventuros al științei, că el, pentru a putea afla din punct de vedere medico-legal sentimentul morții și pragul pe care îl treci, a făcut un experiment la Institutul Medico-Legal, în sensul că s-a spânzurat de câteva ori fiind asistat. Și a apărut o carte studiată asupra spânzurării după aceea, cazul din București, evident. Apoi, deci există și casa pe care l-a amenajat, o să fie muzeu, nu a locuit acolo de fapt, e muzeu de etnografie, dar mai venea în weekend să lucreze, că îi plăcea liniștea. Și apoi vă mai povesteam de Casa Diplomatului Mircea Babeș, care l-a dus și pe tatăl său, Victor Babeș, și
în
de aici și muzeul.
Dumneavoastră ne povestiți fotografii despre lucrul pe care acesta, le aș dori colegii mei să ne pună în plasmă fotografii de la Muzeul Municipiului București.
Da. Aici este o imagine de la lansarea Muzeului Vârstelor în decembrie 2016, muzeu cu profil de antropologie urbană. Casa Filipescu Cesiană n-a fost niciodată muzeu, a fost un spațiu administrativ, însă a trebuit să-l introducem în circuitul turistic. De urmare, trebuia creat un concept și trebuia urmărit un fir narrativ și atunci mi-am spus că n-ar fi rău să vedem cum a evoluat viața de acasă în ultimii 300 de ani din perspectiva tehnologiei și în ce măsură aceasta, pe măsură ce s-a diversificat, ne-a modificat comportamentul. Aici vedeți, ați văzut în oglindă aceeași veselă în argintărie și porțelan.
Pentru cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, îi invităm să intre alături de noi pe pagina emisiunii Lecția de Viață, unde pot să vadă și fotografiile pe care noi le-am pregătit.
Mergând mai departe pe Calea Victoriei, puteți face stânga spre strada Nicolae Iorga și Henri Coandă, unde veți descoperi reședința unui alt doctor, George Severeanu, care a fost un colecționar de antichități, de artă greco-romană mai exactă, și elenistică și mai încoace spre perioada bizantină, dar mai ales antică. Și este, în momentul de față, singura colecție expusă, cam 20% din ea, că e foarte mare, cu acest profil din București. În condițiile în care Muzeul Național de Istorie este închis și Muzeul Național de Antichități, care este la Academie Română în Casa Maca, încă nu este expus. Pe acest profil e singurul spațiu din București unde puteți vedea ceva interesant, într-o manieră foarte modernă. Nu departe este observatorul astronomic, despre care v-am spus, ieșiți în lascăr Catargiu, dar și v-aș recomanda să reveniți pe Calea Victoriei, pentru că în fața Palatului Regal veți face stânga, în spatele Bibliotecii Centrale Universitare, unde veți descoperi Casa Domnului Aman, este observatorul astronomic, Casa Domnului Teodor Aman, pe vechea stradă Clemenței, este o reședință la care proiectarea l-a participat în stil florentin, clasic, renascentist, foarte interesant, e unică în București. El a pictat tavanele și a sculptat mobilierul, vedeți aici, este totul făcut de mâna lui. Soba este a familiei Storck, Carl Storck l-a ajutat să proiecteze și să facă această sobă, care în artefact n-a fost folosită vreodată, în stil neogotic. Dar e un muzeu interesant, o casă unde maestrul a locuit și a avut atelierul și e bine să o vedeți. Este muzeul din 1908, de fapt. Revenind apoi pe Calea Victoriei, mergem noi frumos spre universitate și facem stânga în zona statuilor, unde veți întâlni Palatul Suțu, care în momentul de față este sediul social al Muzeului Municipiului București și unde la etaj, în două săli, sunt expuse periodic colecțiile Pinacotecii, cum vedeți și aici, la un vernisaj. Aici este o expoziție temporară din sala de conferință a Palatului, dar la etaj este și expoziția permanentă care te poartă în circuit, atât drumul spre etaj, prin istoria acestui oraș, care pornește din prezentul trăit în preistorie, deci o luăm invers, ca să fie mai ușor înțeleasă istoria, e mai bine așa zic eu, decât să încep cu preistoria, să nu înțelegi nimic sau mare
Corect.
Lucru. Dar nu ne oprim aici, pentru că noi suntem călători și așa ne place, mergem mai departe spre Piața Unirii, unde întâlnim Palatul Voivodal Curtea Veche, lângă Hanul Manuch. El este în șantier acest sit arheologic și în următorii ani noi preconizăm că acest șantier va dura până la 7 ani, pe la început anul trecut. Acolo va fi muzeu modern de arheologie medievală, de se va vizita și situl, va fi și spațiu de expunere, dar și un muzeu multifuncțional, cum sunt câteva din muzeele noastre mai mari, cum este Cesianu, cum este Minoviș, cu săl de conferință, cum este Suțu, iată Muzeul Tudor Aman în exterior. Și va fi iarăși un pol de atracție, cu siguranță. În centru vechi este un imobil foarte frumos și foarte interesant, care a fost sediu bancar în secolul XIX, Palatul Dacia România. Este în momentul de față o clădire dezafectată. Noi suntem în curs de realizare a studiului Dalia, a proiectului tehnic și de ATC-ului pentru a depune pentru certificat de urbanism aviz autorizație de construcție, astfel încât această clădire să fie consolidată, restaurată și remodelată în interior pentru a fi galerie de artă. Deci această propunere, o vom înainta anul viitor. primărie municipiului București, noi administrăm clădirea, va fi evident sediul Pinacotecii municipiului București. Orașul acesta a avut nevoie de o galerie de artă distinctă, nu de un muzeu de artă, ci o galerie modernă. Apoi trecem de Piața Unirii și mergem pe vechea uliță al Mitropolitului Filaret, unde mergeau pașoptiștii. Astăzi, 11 iunie, că într-o zi de 11 iunie au trecut și ei pe acolo, spre Câmpia Libertății, și veți descoperi pe mâna dreaptă, cum mergeți, o reședință de pe la 1890-1900 a familiei Pompiliu Macovei, și el a fost colecționar, a fost diplomat de carieră în regimul trecut și a lăsat comunității, deci bucureștilor, tot ceea ce a strâns, cu tot cu casă. Drept urmare, și acest este un muzeu interesant de maniera în care cineva a gândit o colecție și a expus-o. Nu știu dacă mi-a scăpat ceva, ar trebui să iasă nouă, la socoteală.
Dacă până acum am spus de vorbă cu Adrian Majuru, aș putea spune, concluzionând ce ați prezentat dumneavoastră, iată că am fost la pas alături de Adrian Majuru prin București, încercând să găsim muzeele și încercând să ne dăm seama pe unde sunt poziționate, astfel încât cei care își doresc să vă treacă pragul să vă găsească mult mai ușor.
Da, trebuie să vă mărturisesc, mai este o casă memorială închisă în momentul de față, este dezafectată din 2015, casa pictorului Gheorghe Tatarescu. Noi am finalizat de data aceasta pentru ea studiul Dalí de teatrice și proiectul tehnic care este predat la primăria municipiului București pentru calculul normelor tehnico-economice, astfel după aceea să fie înaintate către Ministerul de Resort al Fondurilor Europene de la noi, pentru a fi, sperăm noi, eligibil pentru fondurile europene anul viitor, această casă memorială, un monument de patrimoniu, de fapt, unde a trăit pictorul Tatarescu. Restul clădirilor sunt depozite de artă și spații administrative. Drept urmare, în viitor vor fi 11 muzee deschise, nu 9, și sper să se întâmple în următorii 3-4 ani acest lucru.
Stau și mă gândesc acum, dacă nu perioada aceasta a pandemiei, că tot vorbit noi despre ea, nu v-a ajutat să vedeți un pic dincolo de ceea ce aveați până la momentul respectiv, dacă stăm să ne orientăm și să vedem muzeele. Faptul că ați ales să puneți documentare pe site, faptul că ați ales ca anumite benzi să le puneți, să le faceți digitale, astfel încât publicul să aibă mai ușor acces la ele. E clar că pe viitor veți gândi cumva, nu știu, să conduceți muzeul astfel încât să fie și o parte online foarte activă, dar și o parte fizică, prin vizitele pe care le pot face oamenii trecându-vă pragul pentru fiecare muzeu.
Am înțeles. Elementul forte, zic eu, este digitizarea patrimoniului, astfel încât publicul să aibă acces de la distanță la o bună parte din piesele pe care tu le ai în patrimoniu, fotografiate și evident cu detaliile tehnice de rigoare. Există ceva de genul ăsta pe site, în sertarul patrimoniu se poate intra. Digitalizarea nu funcționează foarte ușor pentru că în spatele ei sunt multe lucruri de făcut și de studiat obiectul și oferit proveniență specific, foarte multe elemente. Și aici este un subiect interesant și de mare atracție, zic eu, pentru viitor. Marile muzee au o parte din colecțiilor digitizate și oferite publicului cu ajutorul site-urilor.
Mă gândesc că e un lucru foarte bun, pentru că nu toată lumea reușește să ajungă la București.
Evident că da. De aceea suntem foarte diversificați în mediul online și asta a bucurat pe foarte multe lume, mai ales dincolo de București, și care ne spuneau, nu putem ajunge, suntem prin Arad, prin Oradea. Cam dar iată, noi nu avem aici ceea ce voi descrieți și nu știam, pentru că, în general, piesele sunt de mediu urban, nu sunt legate de București neapărat și nu le explicăm în felul ăsta, nu le legăm de acest oraș în mod arbitrar sau nu are sens. Pentru că le întâlnești și în orașul din Transilvania și din nordul Moldovei, practic țin de istoria vieții urbane și practic așa le și discutăm, indiferent de subiectul abordat.
Apropo de termenul acesta pe care l-ați introdus în discuție, știu că ați scris Istoria fizionomiei urbane de la copilărie la senectute, o carte care analizează modul în care se schimbă fizionomia orașului, dar și fizionomia oamenilor. Personal mi s-a părut un lucru foarte original, adică nu m-aș fi gândit niciodată la aspectul acesta. Cum s-a schimbat, dacă ar fi să vă uitați puțin în trecut, fizionomia urbană, dar și cea umană, să o luăm așa puțin din spate, că tot vorbeam noi în emisiunea trecută de perioada din trecut. Să începem de la perioada interbelică, apoi trecând către comunism, postcomunism, astăzi, societatea de astăzi.
Nu, pornind în secolul XVIII, de când avem reprezentări.
Okay.
Bine, este un șantier deschis, nu e finalizat. Este o lucrare publicată în coautorat cu colega mea, Elena Olariu, care e directora adjunctă pe artă, atunci era la Muzeul Național de Artă, șefă de secție. Și ea, cu pregădere, s-a ocupat de veacul XVIII, pentru că acolo este pictură, nu avem fotografie. Însă am inclus această perioadă și am venit până în anii 2000.
Din 1800 până în 2000.
Da, nu e o perioadă istorică foarte îndelungată. E foarte puțin la scară istorică această perioadă, dacă vreți. Pentru un oraș care se dezvoltă foarte rapid, mai ales după 1850, cum e București sau oricare altă metropolă europeană, e un subiect interesant. Nu trebuie să vă gândiți la modificări fabuloase, decât probabil de înălțime, greutate, dar asta nu ține de fizionomie, ci de ce alimente consumam, nivel de viață, nivel de trai, mai mulți factori. Dar este foarte adevărat că două elemente ne modifică chipul. Chipul fiind, de fapt, un muzeu al fiecăruia, care păstrează cu o amprentă, nu genetic, evident, împlinirile, eșecurile, cum ți-a fost, cum ai crescut în copilărie, trăsturile de caracter. Fizionomonia era știința în antichitate prin care se putea citi caracterul privind chipul de către un eventual oracolul din Delphi, da? Un expert în așa ceva. Asta în antichitate. Și medievalii credeau în povestea asta. Dar apoi regimurile ideologice, evident, prin închiderea robinetului toleranței și prin norme unor arbitrare legate de a trăi, de a consuma intimitatea sau de a-ți alege o profesie sau libertate de exprimare, de călătorie, tot ce doriți, până la opțiuni de a te îmbrăca, care erau foarte restrânse în anii 50, anii 60. Mi-amintesc că adesea rochile aveau același imprimeu, difereau mărimile și de atâta fete îmbrăcate în aceeași roche pe stradă, bărbații mai abitir, deci două modele de costum, negru și sau griuri și blomare și cam așa, maron mai rar. Drept urmare, am putut vedea, evident, deosebiri de atitudine și trăsături de fizionomie atunci când s-au schimbat regimurile. Unor foarte repede, mai puțin de 10 ani, în imagini din anii 40 și anii 50, sau schimbări similare între 1985-89 și post-1990. În momentul de față, din punctul meu de vedere, revenim la generația 25-35 de ani, la care mă referam și în emisiunea precedentă, recuperăm corelația cu Occidentul. Adică, dacă în anii 20-30, în miezul orașelor noastre, din Drobeta, Iași, Arad, București, oricare ați dori dumneavoastră, în miezul urban așadar, oamenii care trăiau, profesau acolo, semănau, erau aidoma cu aia din Paris, din Madrid, din Barcelona, din Londra, adică, pentru că practic consumau aproximativ același mod de viață. Probabil mai greu în România, mai ieftin dincolo, nu pot să-mi dau seama acum, la acum așa este. Iar cei care sunt acum la vârstele amintite sunt aidoma celor din Occident, pentru că pot călători, se pot întâlni.
Au avut acces.
Accesul la informație prin internet nu exista înainte, dar totuși se putea călători și cu viză, dar se citea presă străină. Adică era ceea ce noi nu avem astăzi în mod frecvent, în București, nu știu în ce alte orașe. Era o reprezentanță Hachet la Hotel Boulevard. Tot ce apărea în Franța, în materie de literatură, revistă științifică, medicală, presă, venea săptămânal acolo, în centrul Bucureștiului. Nu avem astăzi așa ceva. Mai ales de presa britanică sau ziare din Italia sau lucrări științifice circulau. Bine, acum avem acest internet, ok, în regulă, dar nu circulă tot. Nu știu cum să vă spun, dar nu e tot ceea ce trebuie pentru a te putea dezvolta în timp real. Poți vorbi instantaneu cu cineva, imediat, oriunde. Asta e interesant. Ba chiar tehnologia îți poate traduce dacă nu cunoști limba, foarte frumos și întâlnești și fata ulterior dacă ești norocos sau dacă ea își dorește, în fine. Dar datorită a tehnologiei se recuperează decalajul, se poate lucra, se poate învăța în exterior, ceea ce după 1947 exclus decât pentru niște privilegiați care acum sunt democrați, în fine, atunci nu erau, da? Asta era, fiecare cu timpurile și ideologia pe care o cerau timpurile.
Respectiv, da.
Da. Bun. Cartea se oprește în anii 2000 și asta reflectă ea. Însă, pe palier profesional, am putut observa asemănări și la distanță mai mare în timp pe acest culoar profesional. De exemplu, între învingătorul de la Lepanto, pictat în 1571 de un pictor venețian, în vârstă de 75 de ani, generalul respectiv, și cu barbă, dar în armură, și absolut uluitor de asemănător cu generalul Cantacuzino, zis grănicerul, la aceeași vârstă, în acest secolul 20, prin 1900-1901, dar în altă uniformă, care era altă epocă istorică, erau de acolo, din același film. De asemenea, am văzut asemănări pe profilul antreprenorului investitorului între Evul Mediu și perioada interbelică Occident-România. Asta este un șantier în care n-am intrat pe deplin, este ceva material adunat, dar trebuie revenit către entitățile care dețin aceste lucrări în Occident și pentru a-i convinge să-și dea acordul să poată fi folosite într-un astfel de material. Dar revenind la profesie, și ea este o amprentă pe chipul nostru, pentru că într-un fel îmbătrânește un preot, în altfel îmbătrânește un militar, mai riguros, mai sever. În altfel un comis voiajor, care trebuie să comunice cu oamenii, să convingă, mai vesel, mai așa. Într-un altfel știu și un birocrat, un contabil, care este în lumea cifrelor și dacă nu ies rezultatele, se supără pe tine, să presupune.
O ia de la capăt până când vor ieși.
Bine ar fi.
Stau și mă gândesc că ați avut acces, pentru că și v-a plăcut domeniul acesta și este domeniul dumneavoastră, ați avut acces să vedeți, așa cum spuneam mai devreme, fizionomia celor din trecut și i-ați studiat puțin pe fiecare, așa, pe segmentul respectiv. Dacă ar fi să vă orientați puțin către personajele politice din vremea respectivă, ajungând până în ziua de astăzi, până la personajele politice de astăzi, fără să dați nume.
N-aș vrea să intru în depresie, sincer să vă spun. Este cazuistica unde regresul este înspăimântător. Este înspăimântător. Nu. Adică nu se compară. Păi, și păi, în fond, cumva în vechime, întâi aveai notorietate profesională. Să fii ceva, avocat, antreprenor, arhitect, nu știu, medic.
În ziua de astăzi nu se mai pune accentul.
Păi, hai să vedem. Drept urmare, întâi excelai în profesia ta, aveai din ce trăi și atunci te afiliai politic. Erau unii care aveau moșii și erau deputați, senatori în cameră, dar trăiau de acolo, nu? Nu ăla era elixirul vieții. Trebuia să fie acolo prin tradiția familială, eventual, sau pentru a participa la decidență, pentru lanțul trofic al investițiilor din domeniul lui, că era industria carboniferă, petroliferă, în sfârșit. Erau. Și Petru Groza nu a fost în cameră și el înainte să fie după 45 ce a fost. A fost de partea cealaltă a barierei, că a avut și el mine în proprietate, păduri. Deci băiatul nu era de la, mă rog, în fine, o viață interesantă. Dar aveau totuși școală. Nu vreau să mă rezum la maniere, dar o spuneau altfel când se supărau. Și erau solidari în momentul în care întâlneau un prost, un idiot, care strica lucrurile. Dar nu cred că se întâmpla. Bine, contemporanii spuneau că prin votul universal s-a perimat foarte mult caracterul camerei, comportamentul celor care au venit față de ea dinainte de primul război mondial, unde era votul censitar. Trebuia să ai un venit declarat, cum declarăm noi la ANAF, cât avem în fiecare an, da? Și în funcție de venitul ăla pe care tu l-aveai anual, erai eligibil să votezi în una din cele trei clase, pentru camera inferioară sau superioară a Parlamentului, cum ar fi. Și evident că erai un privilegiat, pentru că ăla care, dacă pot să mă exprim așa, vroia să fie deputat în circumscripția ta, că România avea județe și plăși și circumscripția era o plasă, chestie mai mică din județ, te vizita, stătea de vorbă cu tine acasă, avea votul tău, erau puține voturi, nu era vot universal.
Să înțeleg că era contactul acela
absolut
destul de apropiat.
Nu știu cât de apropiat, dar trebuia să te convingă să-i dea lui votul și nu lui de la liberal sau conservator sau democrați. Anonimizarea. Bun, votul universal este benefic pentru a avea legitimitate de plină. Carol al II-lea a zis, bun, e foarte bine așa, deși a introdus dictatura regală în 38. Zic, dar aia cu diplomă universitară, care a făcut școală, sunt obligați să voteze, altfel plătesc amendă. Adică am investit în tine,
și tu nu
ai licență și nu te duci la vot și să voteze 20.000 nu știu unde și să strice căruța în care tu ai vrea să mergi bine, să zicem. Bun, că s-o strica, că-s 20.000, dar tu du-te și votează, altfel plătești amendă. Da? Pentru ceilalți care nu aveau licență, dar a dat drept de vot femeilor. Carol al II-lea a fost primul prin Constituția din 38 și au venit și fetele la vot. Bun, nu prea avut ce să se voteze, că era dictatură, au fost niște referendumuri pentru Constituție și încă ceva poveste a avut el să mai facă. Da, în fine, da. Dar a rămas. De atunci așa se întâmplă. Bun. Eu aș opta pentru obligativitatea votului pentru aceia care au școală, pentru că au și altă responsabilitate. O văd plenitudinar, nu mai văd liniar, logic. Dacă greșesc sau nu, nu știu, dar responsabilitatea până la urmă trebuie circumscrisă într-un act undeva, pentru că asta este și drepturi și obligații. Dar dacă ar fi să rămânem în zona comparației, adesea, astăzi, alegătorul e mai rafinat decât alesul. Eu cred că trebuie să fie invers mai degrabă. Deci,
da, adică, dacă vorbim și ne orientăm puțin de felul în care s-a dezvoltat societatea noastră, accesul la informație, accesul la internet, așa cum spuneați, la tehnologie, am putea spune, păi, de ce în segmentul acesta nu mergem către o evoluție?
De ce? E o chestiune care se naște abrupt în anii 50, când un foarte bun prieten a sesizat asta și mi-a spus, ce bă, tu ai observat? Zice, de obicei, când te duci și cumperi ceva, cel care cumpără e mai elegant decât ăla care vinde. Dar în anii 50, anii 60 nu mai era așa. Ăla care venea să cumpere era, nu mai contează cum, și ăla care vindea era cel manierat. Că își vindea din casă bunuri, să poată trăi. Pe ce? Pe cartofi? Pe ceapă? Pe un kilogram de fasole?
Știa să-și facă imagine, marketingul
acela. N-are treabă cu imagine. Nu. Nu, așa era el, era din lumea aia. Dar în alt film și filmul lui căzuse. A apărut noul film al Origini Sănătoase și a fost dat afară de la servici, că era avocat sau ce era funcționar într-un minister. Și își vindea din casă un tablou, bijuteriile nevestei. Cine venea? Venea ursulețul de la țară cu 3 saci de cartofi și investea într-un tablou și se ducea după aia la un potentat și primea bani, că nu avea bani de unde să-i dea pe ei, dădea mâncare. Asta era trocul în anii 50 în București. În prefața primei ediții acestei cărți, Lisiun din oglindă, Sanda Tătărescu Negroponte a fost și ea să-și vândă lucruri din casă și a întâlnit și a marcat-o, o balerină care își vindea tuiul. Deci nu mai putea dansa. Era tot ce mai avea în casă, ca să poată mânca. Adică și cine cumpăra așa ceva? Se uitau toți precupeții aia, uitau și pasta, știi? E, descendința celor precupeți... Vă sună cunoscut?
Da, e interesant ceea ce ne spuneți. Stăteam și mă gândeam la ceea ce ați scris dumneavoastră până acum și spuneam în introducere și în prezentarea pe care v-am făcut-o că sunteți cunoscut ca fiind un autor al studiilor istorice și al monografiilor istorice. Însă ați publicat și proză.
Povestiri.
Da. Aș vrea să vă întreb, acum nu știu, nu a fost suficientă istoria? Sau simțeați nevoia să evadați într-o altă direcție?
Știi că o mare parte din istorie e în afara documentului scris. Nu există. Hai, nu te gândi la egipteni că-s vechi, dar și ei au o parte a istoriei lor nescrisă, că până au inventat scrierea lor, a durat ceva.
Exact.
Aici intervin arheologii și interpretează, e foarte adevărat. Dar atunci avem legendele și basmele, nu? Legendele Olimpului. Nu știu dacă au fost trăite, probabil. Dar, în fond, asta e ideea și așa am pornit, de fapt. Dar apoi călătoriile mele au ajuns în direcții mai puțin bănuite de mine la început și se întâmplă să descriu cinematografic ceea ce văd. E adevărat că există un fond unde istoria a avut partea ei foarte importantă, de, nu de informații sau cunoștințe, de imagine. Este vizual. Și descriu. Mie așa mi se întâmplă. Celelalte volume, mai ales așa au fost. Și detaliile cinematografice relevate mie mă ajută să găsesc și cuvintele. Nu trebuie neapărat să fie metafore. Descrii în alte cuvinte întâmplări sau sentimente în care pătrunzi ale altora, cine știe. Și așa s-a născut 7 variațiuni pentru flautul fermecat. De fapt. Bine, ăla e un volum pe care l-am gândit și l-am scris într-o perioadă complicată a vieții mele, după divorț, într-o garsonieră unde nu se închideau nici ferestrele, nici nemobilată și că e bine să-ți asumi lucrurile astea. Dar, cum spunea Leonard Cohen, cea mai frumoasă voce este vocea depresiei și am pus-o în scris. Și, mă rog, când mai făceam așa timp în special serile și nopțile, au apărut aceste povestiri. Asta însemna vreo 2-3 ani și sunt și ele publicate. Sunt pe piață.
Ce am observat e că nu v-ați rupt total de istorie în scrierile dumneavoastră și cumva în prozele pe care le-ați scris se întâlnesc elemente din istorie. Ați făcut demersul acesta în mod deliberat sau așa a ieșit după ce ați terminat?
Nu știu, cred că niciuna, nici alta. De pildă, este o povestire care se numește Clavecinul și care își are începutul aici în București. Știți că a fost un rege suedez învins în secolul XVIII și a fost luat de turci, prizonier cu o parte din armata lui și așa a ajuns aici și capelmaistrul său, cu totul clavecin, care nu mai era văzut aici vreodată așa ceva, ce-o fi instrumentul ăsta, pe care îl cumpără unul cafeciun din centru vechi, că ei aveau bani atunci, și îl ia cu tot cu capelmaistru, evident. Este răscumpărat și dat conte lui Bercenii, care în vremea aia pierduse războiul cu ruților din Ardeal și avea tabăra în cartierul Bercen, de-aia și numele. Și este trimis către noul imperiu, unde putea fi mai de folos cu tot cu instrumentul lui, pe linia Dunării, urcă așa frumos cu vasele până în Viena, unde ajunge în serviciul cuiva. Și în acest serviciu al cuiva este invitat să învețe tineri, clavecinul, să învețe și așa să-și câștige existența. Și așa ajunge la el un funcționar care își tot bătea copilul așa, ce să fac cu ăsta, că nu se pricepe la nimic, ci că vrea să cânte. Știi? Cum îl cheamă? Păi Leopold. Păi lasă-l aici. Și copilul ăla, Leopold, a învățat clavecinul, apoi a crescut și el, s-a însurat și s-a născut Mozart, fiul lui. Ăsta este traseul, de fapt, foarte pe scurt. E adevărat că nu, istoria îți oferă peisajul. Tu mai departe ce vezi e treaba ta, nu-i treaba ei.
Am observat că vorbiți în imagini și vă este foarte ușor să ne creionați din cuvinte adevărate tablouri, adevărate imagini pe care le vizualizăm fiecare dintre noi prin felul în care ni le prezentați.
Da.
De asemenea, aș vrea să le spun prietenilor noștri, celor care ne urmăresc acum la Speranța TV, dar și celor care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, că primul roman fantastic pe care l-ați scris dumneavoastră este unul ilustrat, Destinul în oglindă. Este cel pe care l-am primit, da, și eu astăzi când ați venit dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru el. Mi-a atras atenția pentru că este pentru prima oară când văd o carte, așa cum vă spuneam mai devreme, ne prezentați adevărate tablouri în cuvinte. Ei bine, de această dată ați optat chiar pentru a arăta imaginile alături de cartea pe care ați scris-o. Romanul este pur și simplu împânzit, am putea spune, de reproduceri, de picturi, pentru cei care pot să-l vadă, o pot face acum. Sau pot să găsească cartea unde o pot găsi, unde o pot cumpăra?
Fie pe site-ul de Oscar Print, fie în rețelele online distribuite a cărților.
Aș vrea să ne vorbiți puțin despre această carte. De ce ați ales să faceți acest lucru? De ce
n-am
ați...
ales acest să fac lucru. Am fost la un moment dat în Arhiva Spitalului Alexandru Obregea. Lucram la teza mea de doctorat, din care s-a născut Bucureștii Mahalalelor, și mă interesa fenomenul nebuniei cu precădere și al bolilor psihice. Un capitol dedicat a acestui subiect chiar în cartea respectivă. Bun, mi-a fost facilitată intrarea atunci de profesorul Nicolae Marcu, între timp s-a retras, și am ajuns într-o clădire unde stătea arhiva spitalului și stă și acum. Dar întâmplarea a fost să ajung în clădirea unde era arhiva pacientelor, nu pacienților, deci zona fetelor. Ce dorești, m-a întrebat doamna de acolo, ce perioadă, că noi nu știi tu de pacienți, că, păi zic, nu știu, anii 30, zic, bine. Și mi-a dat mai multe dosare, m-am dus timp de vreo două săptămâni la rând. Bun, în vremea aceea, anamneza era foarte atent realizată de doctor, pentru că reflectau și notau viața pacientului, copilăria, ce boli au suferit, relația cu părinții, mă rog, anamneza. Dar ei notau foarte detaliat și evoluția bolii și cum comunica cu pacientul și ce își închipuia respectivul că este și cum trăiește și astfel de întâmplări. Și astfel, absolut fabuloase. Și am ajuns la afișa unei paciente, adolescentă, în 32 sau 33, evident că nu sunt nume, sunt doar inițiale, că așa se face. Și m-a surprins, nu și-a mai revenit, a murit acolo. Dar trăia fragmente din viața altora și oferea detalii absolut uluitoare de cotidian, de ce făcea în fiecare zi, înțelegi? Și ideea de a călători în timp a venit de la fata asta, pe care am cunoscut-o astfel. Și cumva ea este destinul din oglindă. Este un personaj feminin, nenumit, care călătorește cu ajutorul unor oglinzi prin destinul mai multor femei reale. Și n-a stat în viața lor tot timpul, ci fragmente din viața lor, atunci când a trebuit. Și veți descoperi la final cine este și cum a renunțat la această călătorie, de fapt.
Și ideea de a pune imaginile respective
e legat, evident, de textul folosit la un anumit moment dat. Adică are legătură cu textul. Deci exact acolo unde este imaginea, este, nu mă refer la legendă, că sunt și legende, dar sunt referințe în text care descriu în desfășurare niște întâmplări și atunci e folositoare și imaginea.
Este un lucru extraordinar pentru că, așa cum spuneam mai devreme, aveți darul acela de a crea imagini din cuvinte, dar cu atât mai mult să vedem un roman care este și ilustrat, un lucru des întâlnit în televiziune atunci când ai un documentar, ai nevoie de imagini și ai nevoie, pe lângă povestea creionată din vorbe, să ai ilustrații care să evidențieze aspectul respectiv.
În literatura română mai sunt întâmplări de genul ăsta. Gelu Naum are un volum de versuri ilustrat cu reclame de sur, tot fel de întâmplări drăguțe de acum un secol. Și am impresia că este ilustrat și romanul Principele, lui Gen Barbu, la fel. Bine, referindu-se la perioada fanariotă, dar nu știu de ce a preluat numele romanului Machiavelli, da, mă rog, în fine.
Citind despre dumneavoastră înainte să ne întâlnim, am descoperit că într-unul din interviurile recente pe care le-ați acordat presei, spuneați că în România confortul urmat de comunicare sunt cele două elemente sociale și umane deopotrivă pe care instituțiile noastre le-au pierdut în ultimile decenii. Puteți să ne explicați puțin la ce v-ați referit?
Dacă îmi spuneți și contextul, adică unde și cum se numește materialul respectiv.
Nu mi-am notat ca să vă pot spune exact.
Bun. Comunicarea, știm foarte bine că e în mare parte non-comunicare, că aștepți. Deci istoria noastră recentă e îndelungată și găunoasă așteptare a unui tătic salvator sau a unui loz în plic câștigător sau știu și eu, a unei moșteniri, când în fond, de fapt, așteptarea trebuie să fie propria ta evoluție. Adică în același timp acționezi, dar și aștepți. Așteptarea tu ești. Da? Trebuie să ieșim din matricea asta nefolositoare. Prin comunicare, prin dialog. Confortul este, cred eu că la asta m-a referit, deschiderea, cum să vă spun, a privi deschis în ochi pe celălalt când îi vorbești. Să nu te sperii de o sală căreia trebuie să-i vorbești. Învățământ e complicat, adică nu mai vorbesc de mediul universitar când ești în fața unui amfiteatru. Trebuie să te simți confortabil acolo. Trebuie să fie un firesc.
Asta pentru că de regulă sala te taxează și te simți.
Păi nu trebuie să te sperii de asta. E foarte bine că te taxează. Nu te duci acolo ca să fii taxat.
Normal.
Da? Însă poți provoca asta. Poate fi ceva ludic și controlezi tu, practic, jocul. Care e problema? Fă-o tu. Rainer avea obiceiul, profesorul Rainer care preda anatomie artistică și anatomie la facultatea de medicină, îi obișnuise pe studenți, dacă au întrebări, să le scrie pe un bilețel și să le lase în fața catedrei anonime, fără nume, știi? Doar întrebarea. Și el când venea în amfiteatru, înainte să înceapă cursul, lua bilețelele și răspundea întrebărilor, pentru că nu toți aveau curaj să pună întrebări. Apropo de sală, deci de ce să-ți fie teamă de ea? Că și în romantic erau grafiti în Imperiul Roman, dacă te taxau în viața publică și apăra un desen pe un perete, te știa tot orașul, care e problema, adică trebuia să fii familiar cu asta, să te amuze, nu să te enerveze. Înțelegi?
Este
confortul pierdut, de fapt, al utilității de sine, adică
mă gândeam la aspectul acesta, ascultându-vă, la provocarea pe care am lansat-o recent studenților de care mă ocup. Am avut de pregătit un buletin de știri, un jurnal și inițial tendința lor a fost următoarea. Avem voie să jucăm noi anumite roluri, adică să fie unul dintre colegii mei invitatul, eu să fiu moderatorul, celălalt să pună întrebări și am spus nu. Vreau ca interviurile pe care le veți lua în programul de știri pe care îl veți face și îl veți filma să fie reale, să fie pe bune. Și prima reacție a lor a fost următoarea. Ne trimiteți la oameni din afară? Și zic, da, pentru că voi sunteți la final de facultate și după ce veți termina acum, cu oamenii din afară vă veți confrunta.
Da, absolut.
Și am fost surprinsă să văd ce au putut să facă. Au avut mari emoții și îmi scriau de fiecare dată și îmi spuneau să încerc să sun pe doamna decan, credeți că îmi va răspunde, dar tu încearcă. Încearcă să vezi ce se va întâmpla, dacă acceptă să-ți dea un interviu. Să știți că experiența pe care am avut-o cu ei a fost una, cred eu și îmi doresc tare mult, demnă de ținut minte, pentru că singurele cuvinte pe care le-am auzit după proiectul respectiv au fost ne-ați scos din zona de confort și ne-ați făcut să fim vulnerabili în fața celorlalți.
Nu, i-ați făcut să fie confortabil în fața celorlalți.
Ei asta spuneau.
Liniștea aia de plină care nu auzi voci și nu simți nimic, nu e confort. Se numește vid.
Un aspect la care nu ne-am gândit.
Trebuie să lupți să te simți confortabil într-o emisiune, în direct sau înregistrată sau la radio sau, cum vă spuneam, în fața unui amfiteatru.
Mi-aș dori tare mult ca tinerii care au fost alături de noi să fi înțeles mesajul pe care l-ați transmis. Nu o să uit niciodată felul în care ați descris relația pe care o aveți dumneavoastră cu angajații dumneavoastră, care sunt foarte mulți și aici avem foarte mulți tineri. Felul în care le-ați creionat, să spun așa, tabloul, mi-a dat curajul să spun că, da, tinerii în ziua de astăzi au posibilitatea să fie văzuți la adevărata lor valoare, dar așa cum spunea și dumneavoastră, depinde de ei, dacă ei își doresc acest lucru sau nu, dacă ei știu să se pună în valoare sau nu.
Adesea nu-și dau seama dacă își doresc sau nu. M-am amintit acum o poveste interesantă, drăguță. Eram 2015, trebuia amenajat expoziția permanentă la etaj. Trebuia un arhitect să gândească lucrurile astea. Și, mă rog, a venit o fată care era la master sau terminase masterul, avea drept de semnătură, care terminase masterul, și de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Cred că avea vreo 27 de ani, 28 de ani. Și s-a apucat de proiect. Făceam comandamente și ne întâlneam săptămânal, evident și arhitectul. Și erau echipe distincte pentru fiecare sală. Și la un moment dat, epuizată, nervoasă, vine la mine în birou, renunț, a început să plângă. Nu mă înțeleg, nu știu ce fel de oameni sunt ăștia, dar tu ce credeai că sunt? I-am zis, tu într-o instituție publică de stat n-ai intrat niciodată. De-aia probabil că nici nu vrei să intri, dar acum tu ai un contract și îl duci până la capăt. Trebuie să glumesc cu ea, să-i metezi niște poante, să râdă, să își revină și să te duci înapoi și cu ei.
Și lucrezi.
Când îți găsești cuvintele, nu mai interesează, îi fii fermă, nu contează că sunt 20 de ani între voi, că tu ești cea mai mică și îți faci, tu practic modelezi proiectul. Ce știe omul ăla? Că vrea el nu știu ce, nu se poate nu știu ce. Da? Că vrea el că ai vers pe pereți, nu poți decupa din carton să-i pui acolo monument. Spune-o, desenează dacă nu înțelege, nu trebuie să plângi. Deci, entuziastă la început, dacă a început să cunoască oameni care îl au în brațe pe nu pot, nu știu, nu vreau, nu înțeleg, știi, se fac. Cum lupți cu ei? Fii ferm, știi foarte bine ce ai de făcut și care sunt pașii. Treaba lui vine după tine, tu mergi mai departe pentru că trebuie să finalizezi acest proiect. Eu a trebuit să integrez pe toți pentru că n-a fost echipa omogenă de la bun început, cum vă spuneam. Și pentru prima dată, colegii mei mai vârstnici sau mai tineri au lucrat în echipă atunci, în echipă lărgită, cu toții, în 2014-2015. Timp de 7 luni a fost ceva, adică exact cum am făcut armata în ciclu 1, știi? Când făcea instrucția, cu întâlnări săptămânale, cu tot felul de împiedicări, cu nu e posibil, e așa de mult, nu avem timp, ia să vedeți voi ce timp avem, nu e o problemă, pentru că erau jumătate din cei prezenți erau din exterior, furnizori, arhitect și din interior restaurator și muzeograf. A fost interesant. Așa că...
Ați acordat încredere tinerei respective. Și cred că asta a ajutat-o.
Trebuia cineva să-i spună că nu e cazul să cedeze. N-are niciun motiv.
Suntem la final de emisiune. Îmi revine deosebită plăcere să vă mulțumesc că ați fost alături de noi, că ați acceptat să veniți la Lecția de Viață. Îmi doresc din tot sufletul să mai aveți posibilitatea și timpul să vă permită, în primul rând, să fiți alături de noi, pentru că avem foarte multe lucruri de învățat și mă bucur mult când știu că tinerii pot să beneficieze de sfaturile și sugestiile unor adevărați lideri, pentru că așa îmi place să vă numesc, ascultându-vă așa povestea în ceea ce privește felul în care vă raportați la angajații Muzeului Municipiului București, cel mai mare muzeu din țară. Îmi doresc să mai aveți posibilitatea să fiți alături de noi și, de asemenea, îmi doresc să avem o colaborare frumoasă pe viitor, pentru că mi-a plăcut și trebuie să menționez prietenilor noștri, celor care ne urmăresc. În urmă cu ceva vreme, Speranța TV a început o campanie pentru lectură, o campanie de încurajare a lecturii și încercam noi, fiecare moderator, fiecare realizator, să-i ajutăm pe cei mici să... și îndrepte atenția către cărți. Respectiva campanie a fost făcută în colaborare cu Muzeul Municipiului București, Biblioteca Muzeului Municipiului București. Nu știu dacă vă amintiți, dar în momentul în care v-am sunat și v-am spus că avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, nu m-ați întrebat prea multe, mi-aduc aminte doar răspunsul. Nu sunt în țară, vreau să vă ajut, dacă mâine aveți nevoie, colegii mei vor fi acolo. Și ni s-a părut extraordinar să ne dăm seama că sunt oameni care apreciază inițiativele de genul acesta. Ne dorim foarte mult să continuăm în direcția aceasta cu colaborarea, pentru că mergem în aceeași direcție. Așa cum dumneavoastră spuneați că în perioada pandemiei v-ați făcut update-ul cumva să fiți alături de oameni, ei bine, noi vrem să le spunem oamenilor că sunteți în continuare alături de ei și cumva să venim în întâmpinarea dumneavoastră ajutându-vă cu promovări de evenimente sau de alte lucruri pe care le aveți în desfășurare în ceea ce privește Muzeul Municipiului București.
Mulțumesc mult pentru invitație și vom continua să rămânem împreună, bineînțeles. Asta este speranța noastră.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi la lecția de viață alături de mine. Așa cum ați observat, a fost Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București. Până data viitoare, când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!